السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Ala hadhihi ni'am al-kathiratul ghazira. Atas nikmat yang melimpah ruah. Utamanya iman. Utamanya ni'matul Islam. Ni'matul hidayah. Dan juga ni'matul amni wal aman. Nikmat rasa aman yang diberikan kepada kita semua. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan tidaklah nikmat itu datangnya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka patutlah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Karena nikmat, jika kita mengkufurinya, akan berbalik arah menjadi azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, aku akan tambahkan nikmat. Terus diberikan tambahan, tambahan dan tambahan. Dan sebaliknya, jika kalian kufur, kata Allah, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Termasuk padanya nikmatul amni wal aman. Ketika kita tidak mau bersyukur kepada Allah, sedikit saja diberikan ra'd, diberikan rasa takut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia pun bingung, kelabakan mereka. Yang Allah pun berjanji, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami pasti, kata Allah. Allah bersumpah, kemudian ditambah lagi dengan taukid, penegasan. Kami akan menguji kalian dengan rasa takut. Yang pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa basyiri sabirin. Berilah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Bersabar untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang ada. Bersabar untuk mengamalkan syariat ini sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara fenomena yang nampak di hadapan kita, apa yang terjadi di negeri Palestina di hari ini. Maka saudara-saudara kita, Ahlul Islam, sedang dibunuh secara massal oleh orang-orang Yahud. Dan ini barakallahu fikum, permusuhan mereka qadim. Bagi yang menyatakan bahwasannya apa yang terjadi bainal Yahud dan juga Ahlul Islam di negeri Al-Quds atau di Palestina, secara umum di negeri Syam, Ketika mereka katakan ini adalah bagian daripada perubutan wilayah, adalah amat sangat salah. Permusuhan mereka qadim. Bani Israel adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Yahudi sekarang, dahulu adalah manusia yang Allah katakan, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Dan aku mendahulukan kalian, memuliakan kalian atas manusia seluruh alam ini. Akan tetapi pengingkaran demi pengingkaran. Diawali dari zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah Azza wa Jalla menyelamatkan mereka, Musa bersama pengikut-pengikutnya, Bani Israel tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah menyembah sapi yang dibuat dari emas. Malah menyembah sapi dari emas. Terus, demikian. Diperintahkan begini, mereka begitu. Sampai pada hari ini. Senantiasa mendatangi apa yang berselisih dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah diterangkan bagaimana kejahatan dan sebab Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Bani Israel selalu menantang nabi-nabi mereka, bahkan qatalul anbiya, mereka membunuh nabi-nabi mereka. Ini adalah Nabi Isa setelahnya. Bagaimana Nabi Isa berusaha untuk dibunuh oleh Bani Israel. Sampai Allah angkat. Dan mereka meyakini bahwasanya Isa telah dibunuh. Yang Allah bantah itu. Wama qataluhu wama salabuhu. Walakin syubbiha lahum. Mereka Bani Israel tidak membunuhnya. Tidak mensalibnya. Akan tetapi dibuat diserupakan dengan salah satu dari mereka. Terus hakada. Sampai zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana ulah Bani Israel terhadap Ahlul Islam. Ini adalah Abdullah bin Sabah yang mempelopori kelompok yang ada di dalam Islam. Mengatasnamakan Islam. Yang hakikatnya Islam berlepas diri dari mereka. Yaitu Syiah alaihim la'ainullah. Siapa yang mempeloporinya? Seorang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Jadi kalau kita mau merenung, ma min firqah, tidaklah kelompok di dalam Islam, pasti di sana ada andil Bani Israel, ada andil Yahudi, imam mereka yang membuatnya seperti Syiah, atau ada dukungan dari mereka. Kalau kita mau telisik kembali, Ikhwanul Muslimin yang berada di negeri Mesir adalah, kalau boleh kita katakan, hasanah min hasanatihim. Mas'alullah assalamu'ata al-afiyah. Termasuk kebaikan Bani Israel. Dalam tanda kutip. Artinya adanya kelompok tersebut, ada andil Ikhwanul Muslimin, ada andil orang-orang Yahudi Bani Israel. Imma didukung oleh mereka karena mereka tidak mau Islam ini tersebar sebagaimana tersebarnya Islam di hari ini. La yazaluna yuqatilunakum, kata Allah. Bani Israel akan tetap memerangi kalian. Allahu Akbar. Mereka akan tetap memerangi kalian. Baik itu peperangan secara zahir ataupun secara batin. Secara batin mereka akan berusaha. Bagaimana caranya untuk menjatuhkan Ahlul Islam. Untuk bagaimana kaum muslimin tidak berpegang dengan agamanya. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. sampai mereka mengembalikan kalian, sampai mereka membuat kalian murtad dari agama kalian. Ini istata'u, jika mereka mampu melakukan itu, mereka akan lakukan. Ini Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala dari fauk sab' samawat, dari langit yang menyatakan, dan itu bukanlah hawa nafsu, itu adalah Allah jalla jalaluh yang menyatakannya. Walan tarda 'ankal yahud hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridha sampai engkau mengikuti agama mereka. Ini adalah sebaik-baik bukti bahwasanya peperangan yang ada, pemberontakan yang ada, yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, tidak lain dan tidak bukan didasari i'tiqad daripada mereka, keyakinan daripada mereka, sehingga ahlul Islam jauh dari agamanya, sehingga mereka setidaknya mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, apapun akan mereka lakukan. Maka permusuhan mereka qadim. Bani Israel adalah anak keturunan daripada Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Artinya kalau diruntut dengan bangsa Arab, ini atasnya masih satu. Akan tetapi barakallahu fikum, bukan itu maksud penyebutan mereka adalah masih satu keturunan dari Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam lewat jalur Ismail sampai kepada Ibrahim alaihi salam. Seberapa tinggi nasab-nasab yang ada tidak akan membuat mereka mulia kecuali ketika mereka mau mentaati perintah Allah dan perintah Rasul. Dan ini tidak ada pada Bani Israel. Tidak ada pada Yahud. Mereka senantiasa melanggar pelanggaran demi pelanggaran, pelanggaran demi pelanggaran. Terus, ila yaumina hadza. Maka Allah pun memberikan stempel kepada mereka, tentang mereka. Dengan apa? Maghdubi alaihim. Manusia yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kebetulan, semenjak dahulu, mereka tinggal di beberapa tempat. Memang Ya'qub alaihissalam tinggal di Palestina. Yang dahulu tempat tersebut bukanlah tempat yang layak baginya. Tinggal di sekitaran Baitul Maqdis. Negeri yang disebut Badiah. Ya. Tidak ada apa-apa kecuali dia dan keluarganya. Sampai melakukan perjalanan pindah ke Mesir setelahnya. Artinya mereka tidak memiliki tempat khusus yang mereka tinggali. Mereka ada yang tinggal di Madinah. Dan banyak di antara mereka yang tinggal di negeri Yaman. Nah, maka inilah Bani Israel dahulu. Adapun di tahun kurang lebih sekitar 1897 yang dieluh-eluhkan sebelumnya, bahwasanya sebagian mereka ingin menjadikan sebuah negara bagi diri mereka sendiri, dan mereka memilih Palestina. Kenapa demikian? Karena negeri tersebut adalah negeri nenek moyang mereka, negeri yang Allah berikan kepada Ya'qub, kepada Israel. Ya'qub adalah julukan, Israel adalah julukan daripada Nabi Ya'qub alaihi salam. Maka di tahun itu, 1897, diadakan sebuah pertemuan mu'tamar, berdatangan pembesar-pembesar Yahudi di negeri Swiss di kala itu. yang sebelumnya mereka tunduk di bawah setiap negara, di bawah pemerintahnya, di bawah penguasanya. Diadakan besar-besaran dan ada andil besar daripada Inggris di dalam pengadaan muktamar tersebut. Inggris yang telah mendukung mereka sampailah terjadi tujuan mereka. Negeri tersebut yang mereka pilih. Dan subhanallah, kalau kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak akhir zaman, di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ahlul Islam akan yuqatinun al-yahud, mereka akan memerangi orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di sana, di Palestina. Nabi SAW yang menyampaikan jauh sebelum ada rencana mereka membuat satu tempat yang khusus bagi mereka. Maka mereka ahlul Islam akan memerangi orang-orang Yahudi hatta asyajar wal ahjar, hatta pepohonan dan bebatuan pun akan membantu mereka. Dan akan menyatakan ta'ala, hadza yahudi yaktabi khalfi. Ini adalah orang Yahudi yang bersembunyi di belakangku. Di dalam riwayat disebutkan illa al-gharqat. Kecuali tanaman yang disebut gharqat. Gharqat tanaman ma'ruf berduri yang tersebar di sekitaran Palestina. Fa innahu min syajaril yahud. Karena gharqat ini adalah tanaman mereka. Nabi SAW, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara kecuali dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh telah menyampaikan ini sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir. Pada akhirnya kaum muslimin akan melibas habis seluruh kaum Yahudi di akhir zaman. Adapun kita di hari ini diperintahkan untuk tetap berjalan di atas ilmu, di atas bayyinah, di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalani langkah demi langkah kita di dalam kehidupan kita. Maka dikala itu telah berhasil diadakan sebuah muktamar. Terus setiap tahun mereka perbaharui muktamar tersebut sampai akhirnya di tahun 900-an abad ke-19 mulailah mereka berpindah. Pindah ke negeri Palestina dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, ada yang dari Yaman. Bahkan Yahudi Yaman hari ini mereka sudah tidak tersisa kecuali mereka telah berpindah ke Israel sekarang. Tidak tersisa. Terus mereka berpindah. Sehingga ketika mereka sudah mulai membentuk komunitas, didukung oleh beberapa negeri kafir, karena sebagian mereka adalah pedagang yang kuat. Ya, pedagang yang kuat. Yang memiliki keinginan yang kokoh untuk mengadakan sebuah negara. Yang didasari oleh agama mereka, didasari dan dimiliki oleh bangsa mereka, Bani Israel. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ketika mereka mulai banyak, dimulailah ihtilal. Mereka mulai memerangi penduduk setempat. Memerangi kaum muslimin. Dan sebagian mereka orang-orang Nasoro. Sebagian orang yang tinggal di Baitul Maqdis, sekitaran itu, Elia. Bahasa dulu disebut Elia. Negeri tersebut merupakan pusat penyebaran agama Nasoro dahulu. Namun mayoritas 90% mereka adalah kaum muslimin. Maka mulai diperangilah. Didukung dengan kejadian yang terjadi bagi yang ingat dahulu. Bagi yang senang membaca sejarah, dulu ada peristiwa yang disebut dengan Holocaust. Ya. Apa itu Holocaust? Kurang lebih sekitar 6 juta Yahudi. Ya, 6 juta Yahudi dibakar habis-habisan, dibunuh secara massal. Oleh siapa? Manusia terkejam di dunia, yaitu siapa? Hitler. Dengan Nazinya di Jerman. Maka semenjak peristiwa itu semakin kokoh keinginan mereka. Sehingga mereka terus berusaha untuk membuat sebuah negara. Yang negara tersebut berasaskan agama mereka. Total yang telah dibakar, dibunuh habis-habisan. Karena memang bercampur dan tujuannya adalah Yahudi. Kurang lebih 11 juta manusia. Dihanguskan oleh Hitler. Di tahun 1941 kejadian tersebut. Kemudian di tahun 1948. Yang di sana mereka mengumumkan kemerdekaannya. Mengumumkan sebuah negara yang disebut dengan Israel. Yang pertama kali mengakui kedaulatan negeri tersebut adalah Amerika. Amerika yang pertama kali mengakui kedaulatannya. Yang kemudian setelahnya yang soadil ya, yaitu PBB. Mohon maaf ya, PBB. Persatuan Bangsa-Bangsa. Yang menganggap dirinya adalah berjalan di jalan tengah. Tidak berpihak kemanapun dan hakikatnya mereka dikala itu telah membolimi ahlul Islam. Mereka telah membolimi penduduk Palestina. PBB pun mengajak untuk dibagi antara dua negara setelah mereka mengumandangkan kemerdekaannya. Ini hakikatnya adalah keboliman. Karena bukan itu saja tujuan Bani Israel, maka mereka terus melakukan apa? Apa yang mereka lakukan. Sampai mereka berhasil menguasai Gaza. Mereka berhasil seluruh Palestina, hampir 80% daripada Palestina mereka kuasai. Begitu juga sebagian daerah yang dikuasai Mesir, mereka kuasai. Perbatasan antara mereka dengan Mesir dikuasai. Begitu juga sebagian wilayah yang masuk wilayah Yordania pun dikuasai. Begitu juga wilayah Lebanon, Suria. Sebagiannya dikuasai oleh Bani Israel. Oleh tentara Yahudi yang telah merebut Palestina dahulu. Inilah ketika mereka dibiarkan melonjak. Namun walhamdulillah. Maka mereka pun bersatu Juyushil Arab. Di bawah kekuasaan Jaisul Mesir, tentara Mesir, mereka berhasil memukul mundur. Mereka berhasil memukul mundur dan mengeluarkan Bani Israel, mengeluarkan Yahudi dari tempat-tempat tersebut. Dan kembali kepada pemiliknya, termasuk Gaza. Namun hakadah, mereka tidak akan pernah tinggal diam. Ketika Bani Israel, ketika pemerintah Israel sekarang mengumumkan dan menyatakan kami memerangi terorisme, kadzib, itu adalah sebuah kedustaan. Yang mereka inginkan adalah menguasai wilayah tersebut untuk menjadikan wilayah 100% milik mereka. Hakadza barakallahu fikum. Sekelumit sejarah tentang bagaimana hingga terjadi peristiwa tersebut. Namun di hari ini barakallahu fikum, ketika kita katakan bukan urusan kita, urusan masing-masing negara pun juga tidak dibenarkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim, permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, kecintaan mereka satu dengan yang lainnya. Kamatsalil jasad, seperti satu tubuh. Mereka saudara kita ahlul Islam dan kita pun kaum muslimin. Ya, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adhu, jika salah satu anggotanya sakit, tada'a lahu sa'iru jasadih, semua anggota tubuhnya akan ikut merasakan. Begitu juga besar ilaqah, besar sekali hubungan antara kaum muslimin dengan Al-Quds, dengan Palestina. Jangan dikatakan tidak ada hubungannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah membuat hambanya berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah telah mengizinkan nabinya berjalan ke Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat di sana. Kemudian darinya berangkat ke Sidratil Muntaha bersama Jibril alaihi salam. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan bagaimana tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Allah menyatakan alladzi barakna haulahu, tempat yang kami berikan barakah. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa dalam sebuah hadis, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikan barakah kepada negeri Syam dan negeri Yaman. Diulangi lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berikanlah barakah terhadap negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Kata para sahabat, wa fi najdina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan najd kami ya Rasulullah. Diam sampai yang ketiga Nabi menyatakan, wa fi najdina. Didoakan oleh Nabi dengan barakah. Termasuk negeri Syam secara umum, yaitu Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, itu semua adalah satu lingkup di bawah negeri yang disebut negeri Syam dahulu. Dan Allah secara langsung menyatakan alladzi barakna haulahu. Kata Imam Mujahid rahimahullah, dikatakan tempat yang kami berikan barakah li'annahu maqar al-anbiya, karena negeri tersebut adalah negeri yang dihuni oleh para anbiya. Dan kalau kita mau meruntut, kebanyakan para nabi dan rasul ini dari Bani Israel. Yang sekali lagi mereka tidak mau bersyukur atas nikmat tersebut. Kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari Bani Ismail. Maka wajib bagi kita untuk membantu saudara kita. Karena ilaqah kita sangat erat. Kemudian yang kedua, bagaimana syariat kita betul-betul memperhatikan tentang Masjidil Aqsa. Masjid ini adalah masjid yang dibangun kedua setelah Masjidil Haram. Kemudian masjid ini menjadi kiblatnya kaum muslimin sebelum kita menghadap ke arah Ka'bah. Awal mula perintah sholat, kaum muslimin sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu juga yang menunjukkan erat hubungan kita dengan Al-Aqsa ataupun dengan Palestina, bahwasannya kaum muslimin dilarang untuk melaksanakan sebuah rangkaian ibadah ke tempat-tempat tertentu secara khusus kecuali ketiga masjid. Kata Nabi SAW, la tashuddur rihal illa thalathat masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid untuk beribadah, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Hadza. Masjidku, kata Nabi SAW. Tiga masjid ini yang diizinkan di dalam Islam untuk kita secara khusus hanya untuk beribadah ke masjid tersebut. Adapun selainnya tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka erat kaitan kita dengan Palestina dan juga negeri Syam secara umum. Maka dari itu barakallahu fikum, setidaknya kewajiban kita yang pertama adalah menerapkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Selama mereka terzalimi, selama mereka diperangi, selama mereka senantiasa dihujat ya oleh orang-orang kafir, maka kewajiban kita adalah aqal ma yanbaghi, ya setidaknya ya kita bisa membantu dengan sedikit dari apa yang kita miliki, atau setidaknya kita mendoakan mereka. Itu yang hanya bisa kita lakukan. Adapun jihad, jihad ini pengecualian bagi ahlul balad, penduduk negeri tersebut, difa'an, untuk membela diri mereka. Adapun di luar itu, maka jihad min wadha'if walil amr, termasuk tugas penguasa. Idastun firtum fanfiru. Ketika penguasa kita minta kita untuk berangkat, berjalan, berjihad di negeri tersebut melawan orang-orang kafir, maka berangkatlah. Ketika tidak, maka tidak ada jihad. Kecuali bersama imam, bersama penguasa yang sah, yang memimpin kaum muslimin di masing-masing negerinya. Di masing-masing negerinya. Bukan wewenang tersebut dikembalikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Abadan. Bukanlah jihad ketika demikian keadaannya. Fa'ala kulli hal. Maka dalam rangka ini, maka hendaklah kita menjadi orang yang terdepan di dalam ta'awun alal birri wa taqwa kepada mereka. Imma dengan harta atau setidaknya dengan doa. Kita panjatkan di waktu-waktu yang memang dikabulkan padanya doa. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua adalah yang setidaknya bisa kita berikan adalah berdoa dengan doa kunut di dalam setiap sholat kita. Ya, mimbab munasabah ya, perlu kita tahu sedikit tentang fikih kunut. Bahwasanya kunut di dalam Islam ini terbagi menjadi tiga bagian. Di dalam Islam kunut ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu doa yang kita panjatkan di dalam sholat kita. Posisinya pada rokaat terakhir sebelum kita sujud. Itulah kunut. Kunut yang pertama adalah kunut di sholat subuh. Kunut di sholat subuh. Sebagian mazhab Syafi'i menganggapnya baik. Mereka berdalih dengan beberapa hadis, di antaranya apa yang datang dari Anas radhiyallahu an. Beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut fi salati subhi hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut di salat subuh sampai berpisah dengan dunia, artinya sampai akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut di salat subuh. Mereka berdalil dengan hadis ini dan ada beberapa hadis yang lain yang semakna. Khulasahnya barakallahu fikum, semua yang diriwayatkan terkait dengan kunut subuh adalah lemah. Yang pertama, terdapat perawi yang disebut-sebut dengan Abu Ja'far Ar-Razi, yang para a'imah menganggap beliau ini perawi yang tidak bisa diambil hadisnya, lemah. Ia adalah Isa bin Mahan. Begitu juga riwayat yang lain datangnya daripada Ismail bin Muslim dan juga Amr bin Ubaid al-Mu'tazili. Mereka berdua pun ditetapkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya lemah. Tidak bisa diambil hadisnya. Begitu juga jalan yang lain diriwayatkan oleh pembantunya Anas. Dinar bin Abdullah. Pembantunya Anas bin Malik. Dinar bin Abdullah pun lemah dengan persaksian para a'imah. Maka khulasahnya tidak ada satu dalil pun yang sahih, yang bisa kita jadikan hujjah untuk perkara tersebut. Dan asalnya adalah tidak berkunut. Ada hadis yang berbicara tentang sholat. Orang yang salah dalam sholatnya, diperintahkan dalam sholat, sholatlah karena engkau belum sholat dan sebagainya. Tidak ada padanya kunut. Begitu juga pada hadis-hadis yang lain. Oleh karenanya, seorang sahabat pernah ditanya, yaitu Sa'ad bin Tariq bertanya kepada bapaknya Tariq radhiyallahu an, ya abati, wahai bapakku, innaka sallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Wahai bapakku, engkau telah sholat di belakang Rasulullah SAW. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Afakanu yaknutun, apakah mereka membaca kunut di sholat subuh? Kata sang bapak yang beliau adalah seorang sahabat, iya bunai, muhdas. Ya wahai anakku, perkara tersebut adalah yang diadakan. Artinya tidak ada sebelumnya perkara tersebut. Ini kunut yang pertama. Kemudian kunut yang kedua adalah kunut di dalam sholatul witir. Kunut di dalam apa? Sholat witir. Bagaimana hukumnya diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang luas. Di dalam kitabnya Syekh Albani membahas, yaitu kitab yang berjudul Sholatul Tarawih. Yang intinya, mustanad atau dalil daripada kunut di dalam sholat witir adalah sebuah hadis yang datangnya dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Beliau menyatakan, allamani Rasulullah SAW ad-du'a. Rasul mengajarkan aku doa. Ya. Dalam riwayat disebutkan fi kunutil witri, di kunut witir. Doa tersebut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Maka Pak, sebagian ulama mempermasalahkan tambahan. Tambahan di dalam kunut witir. Mereka menganggap tambahan tersebut lemah. Dibahas secara panjang lebar di dalam kitabnya Syekh Al-Albani tentang riwayat-riwayat tersebut. Fa'ala kulli hal, khulasahnya, maka perkara tersebut, kebanyakan para ulama menganggap perkara yang disyariatkan. Namun, sebagian mereka telah beristihsan, telah menganggap baik dan terlalu luas di dalam memahami perkara tersebut. Sebagiannya memanjangkan kunut, hatta sebagian mereka lebih panjang daripada sholat tarawihnya. Ya, lebih panjang daripada sholat tarawihnya. Atau lebih panjang dari qiyamul lailnya. Artinya kunutnya jauh lebih panjang. Maka ini adalah sebuah hal yang berlebih-lebihan. Mohon maaf, sebuah hal yang berlebih-lebihan. Karena tidaklah diajarkan kecuali doa yang ringan oleh Nabi SAW dalam hadis Hasan bin Ali tadi. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Doa yang ringan. Ya, doa yang ringan. Kemudian hukum asalnya tidak berkunut. Adapun yang menyatakan seluruh bulan Ramadan disyariatkan. Sebagian lagi masuk tanggal 15 sampai selesai. Dan sebagainya, butuh dalil. Butuh apa? Butuh dalil. Karena sholat ini adalah sebuah ibadah. Dan ibadah amruha tauqifiyah. Perkaranya berhenti dengan adanya dalil. Ketika kita menyatakan thayyib, riwayat itu sahih fi kunutil witri. Di sana tidak ada perincian bahwasanya harus kita lakukan di bulan Ramadan saja. Atau di waktu yang lain. Karena sholat witir disyariatkan sepanjang tahun, sepanjang masa sampai akhir hayat kita. Maka kapan pun kita membaca kunut di sholat witir kita. Dan sesekali kita meninggalkannya. Sehingga menunjukkan perkara ini bukanlah perkara yang wajib. Kita baca, sesekali kita tinggalkan. Atau kita tinggalkan, sesekali kita baca. Kata. Ya, ini adalah khulasah daripada permasalahan kunutul witir. Kemudian kunut yang ketiga yang tidak ada perselisihan sama sekali. Yaitu kunut di dalam sebuah nazilah. Ketika ada kejadian menimpa kaum muslimin, baik itu wabah atau kaum muslimin diserang musuh. Maka Demikian barakallahu fikum disyariatkan bagi kita untuk berdoa di dalam sholat kita. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW, bahkan ada 7 hadis yang mendukung dan semuanya sahih. 7 hadis yang mendukung dan semuanya sahih. Nabi SAW pernah membaca kunut sebulan penuh di dalam sholat-sholatnya. Terkadang kurang daripada itu. Ya. Maka inilah yang kita lakukan. Kemudian di sana diperselisihkan di waktu Jumat. Diperselisihkan oleh para ulama apakah dibaca ketika seseorang sedang melaksanakan sholat Jumat as-sahih, pendapat yang benar, maka ditinggalkan di sholat Jumat. Karena mereka, para khutbah, kebanyakannya mereka berdoa di sana di waktu itu, maka dicukupkan dengan doa tersebut. Begitu juga satu hal yang diperingatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan izin waliul amr. Ketika mereka mengizinkan atau mereka menghimbau, maka kita pun meyakini itu adalah sebuah ketaatan. Dan itu adalah akidah, kita meyakininya. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan kunut saja dalam rangka membantu saudara kita, namun itu adalah i'tiqad, keyakinan kita. Bahkan sebagian mazhab, yaitu mazhab Imam Ahmad, tidak menganggap kunut nazilah kecuali min kibali walil amr, kecuali dari penguasa. Maka ini adalah perkara yang penting. Maka ketika mereka menghimbau, memerintahkan kita untuk membaca kunut di dalam sholat kita, maka kita lakukan itu. Demikianlah kita tanyakan kepada Dr. Muhammad bin Ghalib Al-Umari hafizahullahu ta'ala wa saddada khutah, tentang apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah kita untuk kita berkunut dalam setiap sholat kita. Maka kata beliau, lakukan itu sampai mereka menyatakan jangan lakukan. Sampai mereka berhenti untuk menghimbau kita untuk tidak membaca kunut nazilah. Nah, kemudian yang terakhir barakallahu fikum, kami ingatkan bahwasanya tidaklah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka-mereka yang terzalimi kecuali yang pertama, dengan mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara. Lam tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang dengan 2 perkara tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnati. Maka ini adalah poin yang penting. Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan menjunjung tinggi tauhid dan membuang jauh-jauh yang namanya kesyirikan. Selama di sana masih ada kesyirikan, maka Allah tidak akan menurunkan pertolongannya. Wa'adallahu alladzina amanu. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, wala istakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Kami akan berikan pengganti di bumi ini sebagaimana kami telah memberikan pengganti pada umat-umat sebelum mereka. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan kami akan membuat mereka kokoh dalam agama mereka. Wala nubaddilannahum mim ba'di khaufihim amnan, dan kami akan menggantikan untuk mereka yang sebelumnya mereka diberikan rasa takut dengan rasa aman. Sebabnya apa? Ya'budunani, ketika mereka mau mengikhlaskan ibadah hanya kepadaku, wala yusyriku nabi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan siapapun. Kesyirikan merupakan sebab dihinakannya manusia. Kesyirikan merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menunda pertolongannya. Maka ketika kita sudah menolong agama Allah dengan mentauhidkannya dan kembali kepada agama Allah, janji Allah, intansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Begitu juga yang ketiga, dengan kita menghindarkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ketika kita melihat, ya, nas'alullah assalamu wa ta'ala afiyah, apa yang disebarkan oleh mereka yang menyebarkan, apa yang terjadi daripada pengumbaran aurat di Palestina, dari wanita-wanita mereka, begitu juga musik-musik yang tersebar dan lain sebagainya, kemudian menyatakan ini adalah syahid. Nas'alullah salamatal afiyah. Ya, mukmin muslim memang mereka terkadang bermaksiat, akan tetapi ketika mereka istimrar dalam hal itu, maka ini merupakan sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rasa aman dari mereka. Bahkan kemaksiatan merupakan sebab turunnya azab. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, la yakunanna fi ummati, akan ada daripada umatku ini khasfun wa qadfun wa mashun, yaitu sebuah azab yang ditenggelamkannya mereka di perut bumi, begitu juga mereka dilempari batu, begitu juga dirubahnya wajah mereka dengan wajah-wajah binatang. Kapan itu terjadi? Idza taqadul qainat, ketika biduanita semakin ditampakkan, mereka menyanyi dengan nyanyian-nyanyian mereka. Wa idza syuribul khumur, ketika khamr sudah mulai dihalalkan, khamr sudah diminum oleh mereka. Wa duribu bil ma'azif, dan ketika alat-alat musik telah digendrangkan, itulah saatnya, itulah. Jadi jangan kaget ketika Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Maka kemaksiatan adalah merupakan sebab terbesar kita diberikan kehinaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah senantiasa berpegang dengan tali Allah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang terdapat padanya perpecahan. Dan yang paling besar yang menyebabkan perpecahan ini, barakallahu fikum, adalah kelompok-kelompok yang zahirnya mereka mengatasnamakan Islam dan hakikatnya mereka tidak berbuat untuk Islam fi syai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok pasti mereka bangga dengan kelompoknya. Setiap kelompok pasti dia mengajak kepada kelompoknya. Dia tidak ridha dengan kebaikan yang ada pada kelompok yang lain. Dan ini kita melihat yang terjadi di Palestina. Artinya kelompok satu berbangga dengan kelompoknya. Yang sana menyerang yang satu, yang sini menyerang yang lain. Maka ini barakallahu fikum termasuk sebab dihinakannya manusia. Allah menyatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah. Wala takunu kalladzina farraqu dinahum, jangan kalian seperti orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, mereka itu berkelompok-kelompok. Adapun Islam abadan, Islam di atas kalimatut tauhid, di atas kalimatul ikhlas. Mereka bersatu untuk menjunjung tinggi kalimatullah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Baru setelah itu dijadikan yang namanya jihadun syar'i. Jihad yang syar'i di bawah naungan penguasa yang sah. Hati-hati. Di bawah naungan penguasa yang sah. Karena itulah tugas waliul amr. Kemudian dengan bermusyawarah dengan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Maka dengan itu biiznillah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemenangan kepada ahlul Islam dimanapun mereka berada. Maka kami ingatkan dengan sebuah hadis yang datangnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza tabaya'tum bil inah," jika kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu jual beli yang terlarang, seseorang menjual dengan niat untuk dibeli kembali. Kemudian wa akhadtum adhnabil baqar, dan kalian telah mengambil ekornya sapi. Ya, wa raditum bizara, dan kalian ridha dengan pertanian, yaitu urusan dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Maka kata Nabi SAW, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan turunkan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut kehinaan tersebut. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama Allah adalah solusi daripada kesengsaraan, daripada penindasan yang dilakukan oleh Bani Israel. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebelumnya mohon dimaafkan ketika kami sudah mengambil waktu antum sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.